21 октябрь, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Европа Бирлиги күзәтүчләре Грузиядә эшкә кирешти. Оренбург өлкәсендә мәктәпнең бер өлеше җимерелеп, 5 укучы һәлак булды. Казанда татар журналистлары яңа бәйсез оешма төзи. Башкортстанда Хизбут Тахрир оешмасының 2 әгъзасы хөкем ителде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәдин Карышмас таныштыра башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Зур сегезлекнең Европадагы вәкиле илләре икътисади киеренкелек мәсьәләсендә сөйләшәчәк. Эстония президенты ватандашлыкка чакыра. Куткару планы янә сәнәтәдә каралачак. Европа Берлеге күзәтү көчләре вазифага кереште. Оренбурда мәктәп баскышы ишелеп, укучылар үлде. Самарда хәрби хезмәткә чакыруга каршы протест чаралары узды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Вашингтон. АКШ парламенты дүшәмбе көнне вәкилләр палаты тарафыннан кире кагылган куткару планына үзгәртүләр кертте. Яңа план бүген кич белән яңадан тавышка тәкъдим ителәчәк. Беренче планның кире кагылуы дөнья икътисадында көчле тәэсир иткән иде. Президентлыкка намзат Барак Обама белән Маккейнның да тавыш бирүдә катнашуы өчен Вашингтонга кайтачагы хәбәр ителә. Ике намзәттә канун чыгарушыларга тәкъдимне яңадан карап чыгарга чакырып, президент Бушның бу карар конгресс алдында уза алмаса, аның нәтиҗәсе гади ил халкы өчен зур фаҗига булачак дигән сүзләрен хәтерләтте. Брюссель. Европа Шурасы рәисе Хозе Мануэл Баросо дөньяны үз тәсирен алган финанс кризисыннан кутылу өчен Европа илләре уртак хезмәттәшлекне арттырырга тиеш дип белдерде. Хозе Мануэл Барозо бүген ясаган матбуат конференциясында ябылу куркынычы янаган банкларны куткару өчен Европа илләрен вакытында узак мөддәтле чаралар күрергә чакырды.
It's not just a problem of injecting liquidity.
Бөтен мәсьәлә кирәк санда акчаны вакытында тәэмин итә алуда тора. Без шулай ук Европа буларак ышанычны да тәэмин итәргә тиешбез. Нәкъ шул сәбәптән без агъза илләрдән үз араларында тагын да якынрак хезмәттәшлек булдыруларын сорыйбыз. Сынгарада дөньядагы икътисади киеренкелектән Европадагы банкларда зыян күргән иде. Европа илләре алдында хәзер зыян күргән берничә банкны куткару бурычы тора. Париж. Европаның икътисадда көчле 4 зур иле Франция, Британия, Германия һәм Италия рәсмиләре глобаль икътисади кризис мәсьәләсен бергә сөйләшер өчен шимбә көнне Парижда бергә җыела. Бу хакта еврозонадагы илләрнең финанс министрлары комиссиясе башлыгы Жан-Клауд Жанкер белдерде. Европа бер радио каналына ясаган белдерүендә Жанкер җыенның зур сигезлектәге 4 Европа иле арасында узачагын әйтте. Әлеге сөйләшүләрне уздырыга Европа Берлегенә җитәкчелек иткән ил Франциянең башлыгы Николас Саркози тәкъдим иткән иде. Таллин. Эстония президенты Томас Хендрик Илвес бүген Эстонияда яшәгән, ләкин эстон ватандашы булмаган кешеләрне тулы ватандашлыкка чакырды. Илвес халкы аз санда булган Эстонияның бу кешеләргә ихтиҗы булуын белдерде. Грузия низагыннан соң Эстониядагы ошчылыклар проблемы яңа төс алган Эстонияда мәгълүмат чараларында Эстония ватандашлыгына күчмәгән кешеләргә Русия паспорт тарата. тарата башлады деген хабарны Русия илчилиге кире калган. 1 миллион 300 мин халкы булган Эстонияда эстон ватандашлыгына күчмәгән 100 миннән артык кеше булуы исәпләнә. Аларның күпчелеген исә руслар тәшкил итә.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар шулай.
Оренбург. Көньяк көншығыш Уралда бір мәктеп басқышының ішіліп түшуі сәбәпле 5 оқушының өлуі хабар етілі. Шулай ук яраланушыларының да болуы хабарлар арасында Оренбург түбегіндегі Балеевка ауылында 800 бала оқыған 2 қатлы мәктептегі басқыш қалдықлары астында 6 баланың құтқарылуы, аларының 4-сін ісі хастанеге ұзатылуы білдірілді. Әйтерге керек түзету үшләрі баруына қарамастан балалар оқуларын дәвам етейді. Самарда хукук яклаучылар харби хезмәткә күзгә шакырылыш башлануга каршы урам җыены уздырды. Самар өлкәсе харби комиссияты бинасы каршында узган бу шарада унна хукук яклаучы һәм 100гә якын гади кешеләр катнашты. Алар мәҗбүри харби хезмәткә каршы мәҗбүри армияга алынуны туктатуга кирәк дип кычкырды. Бу арам җыенында катнашкан Валерий Петров Русия армиясен килешү нигезендә булдырырга кирәк, чөнки ватанны яклау ул һөнәр булырга тиеш һәм анда баручылар моны аңларга зарур диде. Акция нәтиҗәсендә хукук яклаучылар Русия президенты Дмитрий Медведевкә мәҗбүри хәрби хезмәтне бетерүне сорап мөрәҗәгать юлладылар. Казанның хукук яклау үзәгендә чаршамбы көнне армиягә чакыручылар һәм аларны ата-аналары өчен кайнар илемтә ачып җибәрде. 100 көн дәвамында хукук яклау үзәге юристлары күзге чакырылыш кысаларында дәүләт оешмалары тарафыннан хукук бозылса ярдәм итәчәк. Моннан тыш хәрби хезмәткә чакырылучылар бушлай киңәшләрдә ала алачак. Әгәр канун бозулар күзәтелсә, зыян күрүчеләргә юристлар ярдәм күрсәтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Европа Берлегенең халыкара күзәтүчеләре шәршәмбе көнне Грузиядә үз эшләренә кирешти. Күзәтүчеләрне урнаштыру турында Европа Берлеге Русия планы нигезендә килешенгән иде. Һәм халыкара күзәтүчеләр килгәч, Русия 10 көн ичендә Грузиядән үз хәрбиләрен чыгарырга вәгъдә итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Европа Берлеге байрагы астында ныгытылган хәрби машиналарда халыкара күзәтүчеләрнең бер төркеме шәршәмбе көнне Кенияга Ситига якын Базалети грузин шәһәренә таба юл тотса, икенче төркем Абхазия чигенә якынрак җирләргә китте. Күпчелектә хәрбиләр һәм полицейскийлардан торган бу эш эзләп Европа Берлеге күзәтүчеләре Русия белән төзелгән килешүнең үтәлешен күздә тотып эшләячәк. Мәскәү һәм Европа Берлеге килешүе нигезендә әлеге күзәтүчеләр килгәч, 10 октябрьгә Русия хәрбиләре Кенияга Сети һәм Абхазияга якын грузин районнарыннан китәргә тиеш. Августтагы низактан соң Русия гаскәрләре бәрелешләргә кадәр булган урыннарга чыгарылачак диелсә дә, алар бу буфер зонада кала бирде. Әле тынычлык кешеләр кергәнче үк Европа Берлегендә күзәтүчеләр Кенияга Осетия һәм Абхазияда да эшли алсын иде дип теләк белдергән иде. Әмма Русия моңа каршы төште. Шулай итеп, күзәтүчеләр Грузия чиген узып Кенияга Осетия һәм Абхазия ягына чыга алмаячак. Мәскәү тарафыннан бәйсезлеге танылган бу төбәкләрдә Русия 7000-нән артык хәрбиен калдырачагын әйтте. Халыкара күзәтүчеләр өчен авырлыклар инде беренче көннән үк башланды. Русия хәрби кешеләре вәкиле Виталий Манушка журналистларга халыкара күзәтүчеләргә Кенияга Осетияга бара торган буфер зоналарга керергә рөхсәт юк диде.
Мониторинг пока будет проводиться только до южной границы зоны безопасности. Прежде всего это связано с тем, что
күзәтүләр әлегә бары иминлек җиренең көньяк чигендә генә башкарылачак. Беренче чиратта бу әле якларның вәкаләтләрен тапшырып бетермәве белән бәйле. Мондый килешү Русия һәм Грузия арасында да юк. Моннан тыш кызганышка әле иминлек җирендәге авылларга кертеләчәк грузин полициясе кешеләре дә билгеләнмәгән. Әмма бу хакта сөйләшүләр әле дәвам итә.
Силы грузинской полиции, которые будут введены вот в те населенные пункты, в зоне, которые находятся в зоне безопасности. Вот. Но консультации по этому поводу будут еще продолжаться.
Русия харби кишләре вәкиле Манушко халыгара күзәтүчеләр өчен буфер зоналарының ачылачак кына билгеле булмауын әйтсә дә, килешү нигезендә халыгара күзәтү кишләре урнаштырылуга Русия харбиләре үкенешендә Грузиядан чигенергә тиеш. Европа берлеге тышкы эшләр министры Хавьер Салана Тифлиска килгәч Русия үз сүзендә торыр дип ышануын әйтте. Мин бик өметләнәм. Октябрьнең 10-сыннан соң Русия хәрбиләре чыгарылыр дип. Бу безнең килешүнең максаты һәм безнең аның үтәлүен күрәсе килер иде. Диде Хавьер Салана. Әгәр Русия хәрби кешеләре вәкиле Манушко буфер зоналарга керергә рөхсәт юк дисә дә, кайбер мәгълүмат агентлыклары Европа берлеге күзәтүчеләренең бер төркеме Көньяк Осетиядагы буфер зонага керде дип яза. Аерым алганда бу Путь шәһәреннән көнбатышка таба булган, әмма башка җирдә күзәтүчеләрне кертмәгәннәр. Әйтергә кирәк, әлеге халыкара күзәтүчеләр коралланмаган, аларны Европа берлегенә кергән 22 ел җибәрде. Иң күп күзәтүчеләр Франциядан барлыгы 36 кеше. Халыгара күзәтүчеләр төбәктә бер ел булачак. Әмма киләчәктә әгәр дә Медведев-Саркази килешүендәге бар шартларда үтәлмәсә, бу вакыт озынайтылырга да мөмкин.
Берлин дивары җимерлеп 2 дистә ел үткәннән соң Үзәк Европа яңа шпион оясына әйләнәсеман. Шушы көннәрдә Чехияның именлек хезмәте Русия һәм башка чит илләрнең күзләү оешмалары Чехиядә эшчәнлекләрен көчәйтә дигән хисап чыгарды. Моның сәбәбе итеп Чехиядә төзеләсе американ радары китерелә. Оппозициядәге сулчылар исә хөкүмәтне радар мәсьәләсендә тавыш бирү һәм сайлаулар алдыннан коткы таратуда гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Чехияның именлек хезмәте узган атна бәян иткән еллык хисабында Русияның күзләү эшчәнлеге Чех Республикасында иң югары дәрәҗәгә җитте. Русия агентлары халык фикерен американ радарына каршы ауыштырырга тырыша дигән гаепләү ясады. Дүшәмбедә шул ук гаепләүне илнең хәрби күзләү хезмәте кабатлады, әмма хисапның берсендә дә бу эшчәнлек нәтиҗәсендә Чех канунлары бозылганмы әйтелми. Чех күзләүчеләре фикеренчә, Мәскәү, НАТО һәм Европа берлегенең Үзәк Европадагы тәэсирен киметергә, ә үзенекен киресенчә арттырырга тырыша.
The radar station does not stand any big military threat to the Russians.
Бу радар станциясе атом коралына ия булган Русиягә бер куркыныч та тудырмый һәм алар моны белә ди. Чех хәрби күзләү идарасының элекке башлыгы генерал Андор Шандор. Ләкин бу американ радары килеп урнашса, Русиянең безнең җирдә теләсә нәрсә эшли алган чоры бетә.
Ending the period where the Russians could do anything on our territory.
Чех именлек хезмәте хисабында әйтелгәнчә, Русия агентлары гадәттә дипломатлар сыйфатында хәрәкәт итә. Чех сәясмәннәренә мәгълүмат чараларына басым ясарга, халык фикерен радарга каршы авыштыру нияте белән иҗтимагый оешмаларга үтеп керергә тырыша. Чехларның күпчелеге радарга булай да каршы. Бу юнәлештә берничә оешма эшли. Шуларның иң танылганы радарга юк дигәне Русия белән бәйләнеше булуын кире кага. Әмма элекке күзләү җитәкчесе генерал Шандор 1968 елда танклар белән Прагага килгән, заманында Чехиядә дистәләгән мең гаскәр тоткан, уңышлы күзләү эшләре алып барган һәм бүген радарга аяк терәп каршы булган Мәскәүнең кул кушырып утыруына ышанмый.
It was very useful for them.
Радарга каршы фикер тудыру юллары күп, ди генерал Шандор. Радар мөхитне пышырата, сәламәтлеккә зыян китерә, һава хәлакәтенә сәбәп була ала дигән хәбәр тарату да җитә. Радарга каршы оешмаларны финанслап була, алар үзләре моны белми дә калачак. Чехияның мәгълүмат чаралары Русия агентларының Прагадан 50 чакрым көньяк-көнбатышка таба урнашкан радар төзеләсе бердей авылы янында җир сатып алу ниятләре турында хәбәр итә. Чехияның саклану министры урынбасары Мартин Бартак якшәмбе телевидение аша чыгыш ясап, хөкүмәт моңа юл куймаячак диде. Радар мәсьәләсендә американ ягы белән инде 2 килешү төзелүгә карамастан, чех элитасы әле дә бүленгән хәлдә. Премьер-министр Мирек Топаланык җитәкләгән уңчы хөкүмәт радар яклы, әмма парламентта җитәрлек хуплау юк. Оппозициядагы сулчылар радарга каршы чыга. 17 октябрь Чехияда сенатка һәм җирле сайлаулар үтәчәк. Оппозициядагы социал-демократ элекке премьер-министр Иржи Парубок хөкүмәтне бу шпионнар мәсьәләсен сайлау алдыннан махсус күтәрүдә гаепләде. Заманында коммунистларга каршы булган диссидент Петр Ухл бүген оппозиция ягында.
Že to je jenom politická záležitost, že to je prostě před těmi volbami.
Bu faqat saylov sababli ko'tarilgan siyosiy masala deb o'qil. Saylovchilar tovushlarini qarshi yoqqa bermasin uchun bu yoqqa ziyonga bo'lgan ma'lumot taratiladi.
Bila bu sprawu postijena.
Parlamentning soqlanu komiteti ko'zlov xizmatlarining hisobini sharshanbada tekshirmoqchi edi, lekin masala ortiq siyosiylashib ketuv sababli tekshiruv saylovdan so'ngga vaqtga ko'chirildi.
Оренбур өлкәсенең Беляевка қосабасында шәршәмбе көнне зур қоза болды. Мәктәпнең бер өлеше җимерлеп, 5 укучы һәлак булды. Тагын берничә бала имгәнеп хастаханәгә салынды. Бу турыда Оренбурдан Фируза Әпсәләмова хәбәр итә.
1 октябрь көнне Москва вакыты белән 9 сәгать 30 минутта Оренбурдан 100 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Беляевка районы үзәгендә урта мәктәп җимерелде. Харабалар астында калучы 8 кешенең 5-се үлә, 3-се хастаханәдә. Булар барысы да 11-нче сыйныф кызлары була. Җимерелүнең сәбәбе мәктәптә төзәтү эшләре барышында 1-нче катта иске тәрәзәләрне яңаларга алмаштырганда диварларда ярык барлыкка килә. Район архитекторының буйрыгы буенча 342 укучы һәм 32 укытучы бинадан чыгарыла. Ләкин 8 укучы билгесез сәбәпләр буенча уку бүлмәләрендә булмыйлар һәм нәтиҗәдә җимрекләр астында калалар. Әлеге уку барышында сәтү эшләре барган мәктәп 800 укучы сыярлык. Ул 1964 елда төзелә һәм әлеге мәктәптә шул вакыттан бирле сәтү эшләре бердә үткәрелми. Әлеге фаҗига буенча җинаят эше ачылды. Гаепле дип табылучылар ирекләреннән 7 елга кадәр мәхрүм ителергә мөмкин. Бу урта мәктәп укулар үткәрү буенча яраксыз дип табылган. Бердән бер район урта мәктәбенең укучылары кайда укырлар әлегә билгесез. Соңгы вакытларда Россия мәктәпләрендә булган бу вакыйга иң зурысы дип табылган. Шулай да ул беренче түгел. Мәктәп балалары бу фаҗига турында булай дип сөйләделәр.
Мы сидели, как все затряслось потом. Наши все ученики начали выходить, там пыль, потом закрыли. 11 класс за нами прибежали и орали там, выходите, выходите. Мы через пожарную лестницу побежали.
Все плакали еще, там одна девочка вот с 5 Б упала в обморок.
Харабалар астында калучы эш кыз авыр хәлдә Оренбург хастаханәсенә урнаштырылды. Кызларның берсе генә сөйләшә ала.
Стояли, я хорошо помню. Потом все это разрушилось, мы полетели вниз. Помню, что очнулась, и на мне все плиты лежали, камни. Вот я услышала спасателей, звала на помощь. Потом через некоторое время они откопали.
Мәскәүдән Оренбурга җинаять вакыйгаларын тикшерүчеләр җибәрелде. Оренбург өлкәсендә 3 октябрь көне матәм көне буларак игълан ителде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
2009 ел Казан өчен бик авыр ел булачак. Шәһәрнең 7 миллиард сумлык бурычы бар. Ел азагына кадәр бу сан 8,5 миллиардка җитәргә мөмкин. Шул хакта Казан башлыгы Илсур Метшин Вечерняя Казань газетына әңгәмәдә әйткән. Метшин башкаланың 1000 еллыгына сатып алынган 400 миллион сумлык көймәне табып кайтару хәлне бераз җиңеләйтер дип өметләнгән булган. Наил Олан дәвам итә.
Билгеле булганча, бу көннәрдә Казан шәһәренең Вахитов районы мәхкәмәсендә җаваплылыгы чикләнгән җәмгыят файда мөдире Захир Исрафилов эшен тыңлаулар дәвам итә. Ул декабрь ахырына кадәр сузылыр дип көтелә. Метшин сүзләренчә, күмә билгесез якка йөзеп киткәч, алар рәсми һәм рәсми булмаган юллар белән булдыра алганны һәм хәлдән килмәгәнне дә эшләргә тырышып караган. Бу шундый очрак файда төркемендә булган бик белемле юристлар кылган гамәл, әмма һич кенә дә Исрафилов үзе түгел, ди шәһәр башлыгы. Исрафилов артында кемнәрдә торганлыгын сизүен дә яшерми ул. Алар барсында канун нигезендә эшләгән булып чыга. Көймәне сатып алганнар ул каядыр йөзеп йөри, ә Казанның бүгенге башлыклары аларга бернинди дә дәгъва белдерә алмый. Көймәнеңдер офшор төркемнәр ширкәтләр аша үтеп, халыкара хукук чикләрен узып үтеп киткән инде. Русияның ішкі ішілер министрлігі да бұ күмені қолға оларға тырышып қараған. Көресің, ол да барып шықмаған. Исрафилов мұнда біздің юристларыңа бірнінде де жидді дәғуа білдіріп болмай деп айта. Әғамел көз алдында бюджеттағы ақшалар конкрет кішілер аша, һәм юридик яқтан дұрыс язылған ниндейдер документлар нәтижесінде юққа шыққан. Мәхкәмә өз сөзін айтсын. Мен башқа аңлатмалар бере алмайм, ди Илсур Метшин. Шәһәр башлыгы фикеренә күрә, ул бу урынга утырган чакта 2005 елның ноябрь аенда 4 миллиард сумлык Казан бюджеты өчен кимә булып агып киткән 400 миллион сум бер фантастик бәя булган. Бу акчаны кире кайтарырбыз да, кешеләр шикелле яши башларбыз дип уйлаган идем, дип тә өсти Метшин. Ә бүгенге көнгә килгәндә исә шәһәрнең 7 миллиард сумлык бурычы бар. Ел азагына кадәр бу сан 8,5 миллиардка җитергә мөмкин. Метшин белдерүенчә, 2009 ел бик авыр булачак. 2008 ел башында шәһәр хакимияте банклардан кредитны 8%-ка алган булса, бүген алар 13-14%-ка бирә башлаган. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, республика бюджеты да шәһәрнеке дә бурычсыз була алмый. Мин килгәндә бурыч керемнәрдән 3 тапкыр артык иде. Бүгенге көндә исә бюджет керемнәре 20%-ка артып бара, ди Илсур Метшин. Шәһәр казнасы акчага тиене алмаса да, әледән әле чит ил архитекторлар ясаган эредән эре проектларны халыкка сөйләп, төзеләчәк дип ышандырып торалар. Иске тотар бистәсе, милли китапхана, зообакча алар арасында. Финанс базарындагы бүгенге хәлләр күпмедер дәрәҗәдә бу корылмаларны икенче планга чыгарган күрәсең. Бүгенге кризис майына чыдаша алмаганнар көне түгел дип белдерсә дә Метшин, әлеге проектларны тормышка ашыра башлау өчен күпмедер эшләр эшләнә дип әйтә. Әмма мэрның тел төбеннән аңлашылганча, беренче чиратта игътибар универсиада корылмаларына булачак. Яңа гына Ишкәгишү каналы проектын Русияның президенты Медведевка тәкъдим иткәннәр. Билгеле булганча, универсиада бюджеты әле күптән түгел генә 2 мәртәбәгә диярлек арттырылды. Бу 320 миллиард сум ишеннән, әгәр акча була калса, аның 106 миллиардына шәһәр тимер юл вокзалын башка бер урынга Воровский урамына күчерергә уйлыйлар. Казан үзәгендәге вокзалга фирма Татарстан поезды һәм Казаннан юлга чыга торганнар гына килеп китеп тора. Хәзер бу 106 миллиард сум турында Русия тимер юллары һәм Жилдор ипотека җитәкчелеге белән сөйләшүләр бара икән. Метшин Казанның бүгенге архитектурасында хәлләрнең котышкыч булуын да аңлый. Тарихи өлештә ак силикат кирпичтән салынган торак йортлар белән дә, иске татар бистәсенең ярым җимерек хәлдә булуы белән дә килешми ул. Шәһәрне бергәләшеп карап йөргән чакта төрек-американ ширкәте вәкилләре бу хәлләргә аның үзләрен ашкан. Вечерняя Казань газетасы өчен махсус биргән әңгәмәдә Казан башлыгы башка актуаль мәсьәләләргә дә тукталган. Илсур Метшин 3 елга якын башкала белән идарә итү дәверендә беренче тапкыр узак итеп һәм ачыктан-ачык журналистлар белән сөйләште. Бу урынга билгеләнгәч тә нәкъ Вечерняя Казаньга шундый киң күләмле әңгәмә биргән иде инде ул. Бу әңгәмәдә катнашкан журналист Марина Юткевич әйтүенчә, шәһәр башлыгы җитәкче кысаларына сыярлык дәрә дәгенә ачыла алган. Юткевич Метшиннан бердәм Русия фиркасының Казан шәһәрендәге хәлләре турында да сораган иде.
Этот ответ хорош тем, что он, в общем, характеризует состояние руководства городским комитетом партии, каким-то образом состояние самой партии. Просто если секретарь городского комитета.
Бу жоопну партиянын шаһар комитети жетекчилигинин халына бая деп те кабыл итерге була. Һәм шул ук вакытта партиянын үзине дә күпмедер дәрәҗәдә бая булып тора. Шәһәр комитеты секретары бүлектә күпме әгъза барлыгын һәм алар арасыннан күпме сеш истартылганын белми. Ә күзге истартулар нәтиҗәсендә Казандагы күрсәткеч 16%. Бу Русиядә иң югары күрсәткеч булып тора. Мэр һәм шул ук вакытта Бердәм Русиянең шәһәрдәге башлыгы бу санны белмәгәч миңа калса, бу хәл партия эшендәге хәлләргә бәя булып тора.
Владеет этими цифрами, как мне кажется, достаточно откровенно характеризует состояние в партии.
Ди вечерняя Казань журналиста Марина Юткевич.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бүтән дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Русия үзәк телевидение каналларында Башкортстан президенты Муртаза Рахимовны тәнкыйтьләү арту сәбәпле республика җитәкчелеген алмаштыру турында фаразлар көчәйгәннән соң Башкортстанда Рахимовны яклап төрле чаралар оештырыла башлады. Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасына керүдә шикләнелгән 2 авыл кешесе шартлы төрмә җәзаларына хөкем ителде. Русия үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗтин ураза вагазын урысча укып, барлык мусульманнарны Мәскәүнең Грузиягә каршы сәясәтен хупларга чакырды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимовны яклау чаралары дәвам итә. Хәбәр итүбезчә, Русияның кайбер үзәк телевизион каналлары Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән тапшырулар күрсәткәч, президентны яклау чаралары башлаган иде. Башкортстан халыклар ассамблеясы республика җитәкчелеген яклап Русия президентына мөрәҗәгать юллады. Уфада узган хоккей уеннарында бер төркем яшьләр шигальләр күтәреп Муртаза Рахимовны яклап торды. Аннан районнар аерым-аерым да Рахимовны яклап җыеннар уздыра башлады. Беренче шундый җыен Сибайда үткән иде. Инде аларга Хайбулла районы да иярде. Муртазаны яклап Хайбуллалылар ил президентына хат күндерде. Анда 1635 кеше имза куйган. Якын араларда берничә Башкорт җәмәгатьчелек оешмасы Муртаза Рахимовны яклап урам җыены уздырырга әзерләнә. Бу турыда Урал башкорт халык үзәге һәм күпбүре оешмалары карар иткән. 1 октябрь өлкәннәр көне. Бүген оешмалар, ширкәтләр өлкәннәрне ихтирамлау чаралары уздырды. Башкортстан президенты 74 яшьлек Муртаза Рахимов пенсионерларга котлау күндерде. Россия пенсия фондының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Фуат Хантимиров исә бер яңалык турында белдерде. Аның сүзләренчә, бүген хезмәт итүчеләр ай саен пенсия фондына өстәмә акча күчерсә, дәүләт аңа шул ук күләмдә казна акчасында өсти. Фуат Хантимиров.
Перечисленный самим работающим человеком федеральный бюджет будет переслать такую же сумму. Минимальное перечисление 2000 рублей. Максимальное, которое возмещается федеральным бюджетом, 12000 рублей в год.
Бу Россия пенсия фондының Башкортстан бүлекчәсе башы Фуат Хантимиров булды. Бүген 1 октябрь Хизб ут-Тахрир әл-Ислами терроршыл оешмасына кергән 2 кешегә мәхкәмә булды. Мәләүз районының Җиргән авылында яшәүче 26 яшьлек Марат Исмагыйлов белән Шулык авылында яшәүче 24 яшьлек Рөстәм Рәхмәтуллиннар икесе дә 1 елда 6 айга шартлы хөкем ителделәр. Алар үзләренең гаепләрен таныганнар. Хөкем ителүчеләр Хизб ут-Тахрир әл-Ислами оешмасында әгъза булып торуларын һәр 2-3 айга бер мәртәбә җыелып яңа гзалар кабул итүләрен әйткәннәр. Марат Исмагыйлов бу оешмага 2002 елларда Татарстанның Әлмәт шәһәрендәге Ризаеттин Фахретдин исемле мәдрәсәдә керүен белдергән. Бүген Уфада 12-нче төбәк-ара күргәзмә ачылды. Ул полиграфия, гаммавый мәгълүмат чаралары, реклама 2008 дип атала. Анда Русиянең 80 ширкәте катнаша. Шул исәптән республикадагы барлык газет-журналлар, нәшриятлар, район басмалары. Аның кысасында Кызыл таңга 90, Яшәр газеттарына 85, Шынкар журналына 15, Бельский просторы журналына 10 yıl tuluğun ayından olarına təqbir etu şıraları uzaşaq. Eytkendey, Şınka Jurnalı bu şıranı yana baş müxarir bilen qoşılay. Mına kadar bu vazifanı tortkan İrşat Tireumbet vazifasından buşatılıp, onun oranına Yazışlar Birliği reisi oran basarı bulup işlegen Azamat Yoldaşbayev bilgilendi. Azatlıktan daimi tınlaşıları xatırlasa, İrşat Tireumbetov bir neşe yıl radyo bizden xabarçısı da bulgan idi. 30 sentyabr Respublika Müslümanları Urazağı eğitim bilgiledi. Ул барлык мәчетләрдә узды. Быелгы ураза бәйрәмендәге вагазын да Верховный мөфти Тәлгат Таҗетдин урысча укыды. Ул һәр вакыттагыча сәяси темага да кирип китеп, Көньяк Осетия белән Абхазия республикаларын Руси тарафыннан мөстәкыйлекләрен тануын искә төшерде. Һәм һәр мусулман шул фикердәдер дип, моңа хәтта ислам илләренең дә кушылуына өмет белдерде. Ураза тәмамланса да, бәйрәмнәр 3 көн дәвам итә. Лилә Тулпан мәчетеннән Әбдрашид хәзрәт әлеге бәйрәм көннәре уңаеннан шуларны ирештерде.
Рамазан шариф ае килсә, бөтен дөньяның ишекләре ачылачак Ходайбызның әмере белән. Бөтен җәһәннәмнең ишекләре ябылачак Ходайбызның әмере белән. Бөтен шайтанларны бәйләп куялар. Димәк, безгә шайтаннар камышала алмыйлар. Шуның өчен битендә Аллаһның ризыгы, бирелгән ризыгы һәр бер мусульманның өстәлендә битендә киң булып тора. Һәм дә тәмле булып, ләззәтле булып тора. Алхамдулиллаһ, Аллаһка шөкер.
Бу Абдрашид хәзрәт булды. 1 октябрь хәрби хезмәткә көзге чакырылыш башланды. Башкортстан 9900 егетен хәрби хезмәткә озатырга җыена. Узган елның көзге чакырылышында 6600 егетне хезмәткә алган иделәр. Быел май аенда чакырылган 280 хәрби Көньяк Осетия И-4 көчендә катнашкан. Бу турыда Башкортстанда хәрбиләрне һәм аларның гаиләләрен социаль яклау идарәсе рәисе Владимир Симарчук белдерде. Аның сүзләренә караганда, хәрби хезмәттә 2 генә ай булган егетләрне утуртасына илтеп ташлау бер нинди дә мантыйкка да сыймай. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда татар журналистлары яңа оешма төзергә булды. Бу эштә Искәндәр Сиражи башлап йөри. Әлегә ул ябык клуб буларакмы яки ачык оешма булып эшләп китәрме төгәл билгесез. Әмма ничек булса да яңа оешма хәбәрдарсызлык, шәхес һәм сүз йөрегән кысу, социаль гаделсезлек, аз хезмәт хакы шартларында эшләүче каләм ияләренә терәк булырга тели. Шулай ук татар журналистлары милли мәнфәгатьләрдән дә йөз чөйрергә җыенмый. Казандагы татар журналистлары фикерләрен сезгә Гамил Нур ишеттерер.
Билгеле журналист Искәндәр Сиражи татар иҗтимагый үзәге бинасына фикер алышы өчен журналистларны чакырган иде. Алар арасында Илфат Фәйзрахманов безнең гәҗит кебек нәшир, Эльвира Гарипова кәйф нишектән баш мөхәррир кебек кешеләр дә ялланып эшләүче гадәти каләм ияләре дә бар иде. Гадәттә журналист халыкка гына түгел, ә баш мөхәррирәгә, мөхәррир исә нәширгә билбегә. Шуңа күрә журналистлар хөкүмәткә яки зур түрәләргә сүз тидермичә генә эшләргә дә тырыша. Матбугат чылбырының эш Унтыгына да даими басым бар. Һәр даим куылу яки ябылу янап тора. Шулай да Искәндәр Сиражи төшенкелеккә бирелмәскә чакырды. Ул журналистлар бергәләшеп үз мәнфәгатьләре һәм халык мәнфәгате өчен көрәшергә тиеш дип саный.
Матбугаттан беренче чиратта куркырга тиешләр. Курксалар хөрмәт итәчәкләр һәм моңа ләкмәс өчен кемнәрдер бәлки тыелырлар, тыелмыйлар икән. Без аларны тыярбыз. Мәсәлән, бер юлы 7-8 матбугат чарасыннан килеп төшсен әле прокурор исеменә хат, әйеме журналист хаты. Шундый проблема моның буенча нинди чара күрергә уйлыйсыз дигән. Ул бер хатны күрми калырга мөмкин. Бер журналистның хатын. Ә 7-8 журналистның, 10 журналистның хатын. Ул күрми кала алмый, чөнки 10 матбугат чарасыннан килгән ул.
Безнең гәҗит кебек бәйсез газетаны чыгаручы Илфат Фәйзрахманов та Искәндәр Сиражи фикерләрен куатлады.
Менә бундай клубларның файдасы менә Искәндәргә миңа тагын менә теге бик каты инде үз сүзен әйтә ала торган, курыкмыйча батырып сөйләшә ала торган, үзен күрсәтә алган журналистларга бәлки файдасы зур да булмаска мөмкин. Ә менә яшь журналистларга бик кирәкле әйбер бу. Бүгенге көндә журналистлар бик каты таркау, ихтияҗ бик зур.
Илфат Фәйзрахмановта да татар журналистларын берләштерү идеясе күптән булган. Сиражи да шуны искә төшереп алды.
Илфат Фәйзрахманов белән беренче рәттә сөйләштек буга. Әллә кайчан чыккан иде ул сүз, әйме, Илфат безнең? Синең теге тапшыруың исән чакта ук. Бу инде бер генә кешенең башында туган фикер түгел, әллә кайчаннан йөри торган фикер иде ул. Аңа ничектер кул җитмәде, әмма бүген сәбәп бар. Сәбәп бар, беренчедән журналистларны җыеп алу кирәк иде. Ни өчен? Шушы хәтер көне буенча тарих, милләтнең хәтере. Инде куркытулар башланды, безнең хәтеребезне алып ыргытырга тырышалар. Шуңа күрә бу ниндидер каршылык бар дигән сүз, әйме? Димәк, каршылыкларга каршы без бергәләп көрәшергә тиешбез.
Бу очрашуда алар якынлашып килүче хәтер көне турында да сөйләшеп уздылар. Тик халык өчен язганда да берләшеп эшләргә кирәк икән. Бу нисбәттән журналист Нәсим Акмал фикере мондый.
Яшертен генә пишешкан сөйләшә торган бер клуб булырга тиеш. Һәм бу шушы безнең татар матбугатының тематик юнәлешен, проблемаларын юнәлешен үзенә күрә бер билгеләүче бер орган булырга тиеш. Ул бер кая да, менә без шулай дип әйттек, болай дип әйттек дип кычкырып йөрми. Менә без әйттек, шулай җыелышып утырабыз да. Җәмәгать менә бүгенге көндә иң безнең тәңкәгә тие торган, көн кадагына суга торган проблемабыз нәрсә? Без бу айда яки менә шушы кварталда, шушы араларда без шуңа басым ясыйбыз. Халыкның игътибарын юнәлтәбез, җитәкчеләрнең игътибарын менә шуңа юнәлтәбез дип сүз куешабыз. Һәм шушы эшне башкарабыз. Әйтик, без менә монда бүген сүз куештык әйдәгез, барыбыз җыйналышып менә үзебез эшли торган газеталарда, журналларда, яисәндә башка мәгълүмат чараларында хәтер көнен яктыртабыз. Сүз куештык менә бүген. Һәм без аны эшләячәк. Күптән түгел генә безнең шундый зур проблема килеп туды. Безнең дәүләт думасы тарафыннан Россиядә мәктәпләрендә милли компонентны юкка чыгару турында закон кабул ителде. Шулай бит. Һәм аңа президент хәтта кул куйды. Шушындый безнең татар матбугатенә шундый куркыныч янады ул вакытларда. Һәм менә без ул вакытта менә шулай җыелышып сөйләшә белмәдек, сөйләшә алмадык. Һәркем язды бу темага, ләкин менә бер тиге ноктага барып алмадык.
Нәсим Акмал шулай булуга карамастан, яңа оешучы оешма, ул клуб дип аталамы, берләшмә дип аталамы, аның ниндидер оешмага яисә хәрәкәткә бәйле булуын теләмәс иде. Шул исәптән татар иҗтимагый үзәгенә яки милли хәрәкәткә дә. Ни дисәң дә, журналистларга үзләрен ирекле итеп хис итү бик мөһим икән. Шулай ук милләтчеләрнең еш кына татар матбугатына карата пикетларны яктыртмыйсыз, милли мәнфәгатьләрне кирәгенчә аңлатмыйсыз дип әйтүләрен дә журналистлар урынсыз дип таба. Хәлбуки алар татар телле матбугатта халыкның үз теленнән дә күбрәк иттереп, милли мәнфәгат яктыртыла, милли идея, милләт дигән төшенчә күп языла дип искәртә. Илфат Фәйзрахманов, безнең гәҗетне чыгаручы.
Без сәясәттән читтә түгел. Без сәясәтне эш урыннарыбызда алга сөрәбез. Пикетларны яктыртырга гына тиеш. Пикетка чыгып, берничә әбинең, бабайның миңа хәтта дәгъва да белдергәне бар. Менә сез пикетка чыкмыйсыз, пикетка чыкмыйсыз дип. Без пикетка чыгуга караганда күбрәк файда китерәбез. Без пикетка плакат тотып чыгып баса алмыйбыз.
Искәндәр Сиражи дә, әгәр дә милли мәнфәгатебезне кайгыртмасак, киләчәктә авылда татарлар битер, татар телле укучы юкка чыгып, яисә саны кимегәннән соң газеталар радио яки телевидениені қараушы да қалмасты деп бұршыла. Шулай ук ул милләт деген сүзне журналистларға хезмәт икмәк бирүендә искәртә. Ягъни милләт булмаса, аның журналистлары да булмас иде. Һәм милләтнең киләчәге юк икән, милли журналистиканың татар телле каләм ияләренең дә киләчәге, газеталарның чыганакларның киләчәге юк ди Искәндәр Сиражи.
Бу безне кишәйтәшәк. Аннан соң ул безнең милли хәрәкәтне кишәйтәшәк. Милләт беренче чиратта безнең матбугат бүген милләт милләт дигән сүз әйтә, әйме? Милләт исеме астында тираж эшли, күпмедер кем бераз гына булса да акчасын эшли, әйме? Яшәүче ганагы. Ә милләткә хезмәт итү формасы монда әле күренми. Әгәр дә милләт исеме артында, милли матбугат исеме артында кашабыз икән, милләт сүзе, милли сүзе ул брендның бер өлешенә генә әйләнеп бара, әйме? Бренд сатыла, брендка ихтияҗ бар, азмы күпме? Без шул брендка ябышып ятучы спекулянтларга гына әйләнәбез. Әгәр дә ул милләт эшендә эшләмәсә. Бүгенге көндә без бик эшләмибез милләт өчен. Милли мәгариф мәсьәләсендә күтәрдек заманында, әйме? Күтәреп карадык, матбугат күтәрдеме моны? Күтәрмәде. Бик аз гына журналистлар нәрсәләрдер яздылар. Шулай ук җир темасында күтәрдек, әйме? Чөнки татарның тамыры авылда. Авыл бетә икән, татар бетә. Татар бетә, матбугатны укучы ук калмый. Димәк, без шушы инвестор дигән әйбер аша без югалтабыз, хәтта матбугат укучыны да югалтачакбыз. Менә бу әйбердә милләт авылны саклау мәсьәләсендә безнең бик күп проблемалар. Шул ук сәнгать, тел, ул мәгарифкә керә, бөтенсе дә матбугатка керә алар. Тел беренче чиратта матбугат ул тел, чөнки ул татар телендә бирелә һәм татар кешесе өчен бирелә, татар менталитетына корылган була. Димәк, менә бу әйберләрендә бөтенсен дә күтәрсәк без кешеябез, милләтне дә кешеябез, үзебез дә кешеябез дигән.
Мондый фикерләрен әйтә торган журналистларның берләшмәсе киләчәктә нинди формада эшләр? Искәндәр Сиражи аның ябык клуб формасында, ләкин рәсми рәвештә теркәлмәгән итеп эшләүен тели.
Яклау, саклау, менә шушы бер генә төрле уставлар кабул итмәскә, рәсми теркәмәскә дигән әйберем бар мин. Рәсми теркибез икән, уставлар кабул итәбез икән, печать ясыйбыз икән, счет ашабыз икән, әйме? Безнең башлана грантлар эзләү, акча эзләү һәм башка эшләр, әйме? Акча эзләү башлана икән, анда тавыш чыга. Тавыш чыга икән, без бер-беребезне үк маншы башлыйбыз. Шуңа күрә, без шушы матбугат клубын ябык клуб дип игълан итәргә.
Шулай итеп яңа туып килүче сүз ирегенә һәм сүз иреге хезмәткәрләрен якларга җыенучы бу оешма яки клуб киләчәктә нинди формада эшләр? Бу турыда да очрашуда журналистлар арасында төрле фикерләр барлыгы беленде. Әйтик, безнең гәҗитнең хуҗасы Илфат Фәйзрахманов ябык клубка сайлап кына ниндер бер затлы дигән иләкне узган кешеләр генә керүен түгел, беренче чиратта эшлим дигән, иҗтимагый эштән курыкмый торган кешеләрнең килүен теләр иде. Бу сорауга төгәлрәк җавап 5 октябрь көнендә бирелер дип көтелә. Ул көнне татар журналистлар яңадан татар иҗтимагый үзәге бинасына җыелырга тели.
Быйыл Казан югары уку йортларына бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән Русиянең чит төбәкләреннән һәм чит илләрдән 150 ләп студент укырга кергән. Сишәмбе Казан милли мәдәни үзәгендә алар бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров, мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев һәм кайбер галимнәр белән очрашты. Бу очрашуда хәбәрчебез Гадел Галәметдин дә булды.
Соңгы вакытта Казан студентларының тормышы тыныч түгел. Соңгы берничә айда татар студентлары я деканны яклап, я тулай торакта яшәү урыннарын сорап урамга чыккалады. Бу чараларда читтән килеп укучы яшьләр еш искә алынды. Янәсе, мондыйларны Казанда яратмыйлар. Хукларын кимсетәләр, тулай торакларга кертмиләр. Бу һәм башка проблемалар сишәмбе чит илләрдән килеп укучылар катнашында узган җыенда каралды. Бердә студентлар бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров, фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиев һәм күп кенә университет галимнәре белән очрашты. Рәсми мәгълүматларга караганда, быел татар конгрессы аша Казанга чит илләр һәм Русия төбәкләреннән 150-гә якын студент укырга кергән. Беренче ел баш кала белән танышканда алар һичшиксез төрле проблемаларга очрый ди министр Наил Вәлиев.
Төрле проблема, общежитиедә урын җитмәгәнгә, студентлар риза түгел инде урын бирегез дип нитәләр инде. Һәр бер кеше үзенең язмышын үзе хәл итәргә тырыша бит инде. Шуның өчен урын җитми, әлбәттә, Казан безнең үзәгебез, шуның өчен монда 100 меңнән күбрәк студент, общежитие урыннары җитми әлбәттә, шуның өчен, но чит төбәкләрдән килгән татар балаларына общежитие 100% бирегә тырышабыз. Алар общежитиедә яшәргә тиеш, стипендия алырга тиеш, эшләргә укысалар да, чөнки аларның тормышлары авыр төбәкләрдә, алар монда татар телен, татар әдәбиятын, мәдәниятын өйрәнергә килгән кешеләр, без аларга мөмкин булган кадәр ярдәмебезне күрсәтергә тиешбез.
Министр читтән килгәннәрне беренче чиратта тораклы итәбез дисә дә, әле берничә атна элек күрше республикадан килгән студентлар киң күләм мәгълүмат чаралары аша торак юк һәм хәзер без тулай торак янында чатырларда яшәргә мәҗбүр дигән иде. Белем ягы монысы икенче мәсьәлә. Әлеге студентларның Татарстанга килеп югары белем алу теләге зур булса да, белемнәре сайрак, ди КДУ профессоры Хатип Миңнегулов.
Безнең факультетта бүлектә бераз инде читтән килеп укучылар бар. Мәсәлән, мин беләм 50-60 елларда Румыниядан иш татар укканнар иде. Һәм алар инде менә шушында әйбәт кенә укыдылар, һәм анда Румыния кайткач татар мәдәниятен, татар фәнен оештыручы, һәм анда берсе профессор дәрәҗәсенә иреште. Аннан соң хәбәр соңра укыды Финляндиядан Айнур исемле кыз. Ул булай бик теләп кенә йөрде, әйбәт һәм менә шушы Финляндия белән безне икарада үзенә күрә бер илче. Аннан соң мин белмим, бездә инде хәзерге вакытта чит илдә, мәсәлән, Кытайда mı? 3 kişi var. Mine onlar hazır 2. kursta minin dolarını okuttum. Elbette onların tige Tatar mektebinde okumağaş bilimleri hazır Tatarlık boyunca tige az yok derecesinde. Lakin tilekler var onlarının. Hem annem bitti ki şunsa da var. Mine Kıtay telin bileler. Kıtay telin bileler. Hem mine şuşuna biz nişiktir mine şuşa Kıtay'ını kıbilen tige Tatarını uzara yolga. Mine onlarını kızıksındırı. Mine minel birisine yerim kurs işi bir gebelarının. Biz onların mine Tatarlık'ın bilmek işte tige koy vakti tübenerek deyip evi dolar başka bir seli yukarı bilim bilen kilgenler. Şuna göre onlarga mine benim şey tige individual yakın kilirge kerek.
Şulay da etirge kerek şit illerden Tatarstan'a koy birevler bilim alırga kilse ikincilerinin Respublikada okoyla kırıp balalar tudurup uzunun tarihi vatanında yaşaysiler kile. Şittagi milletteşlerimizin Tatarstan'a koytıp birleşularında bir de jiyilganlar hup kure. Bütün Dünya Tatar Kongresi başlığı Rinat Zakirov da bu yaşlarını birge bulurga indi.
Tatar bayilerler olgunun ömürge terbiye uşağı olgun. Ömürge kül bağlı. Bizden elbine siz işte bilersiniz. Kıtay'da her gün de kül bağlı. Siz bir bayilerleriyim ve şu ay bir. Biz tüm gelettimlerle yerip çırp aldık tarih basışından. Şimdi 30-40 yılını alırız. Bizde bir de iki, bir de iki bulmağınlar da işler gelir. Her oğulda, Tatar oğulda kırgılar indişler, jigit, kongrat verir, ivenermişler. Bilmezsin, ne zaman bile şu var. Kozanda tabulmasanız diyevlerine ağıldan varıp tabuluz. Ben sizce şunu dinleştiklerim. Anında bu sosyal görünüş bir. Kozanda da apşehirlerine yezili mesela 15 yıllar yiyecekken bu dedi. Anında yezililikler 200 yıllar Kozanda apşehirler buldu. Şuluk ağıldan gelen gençler buldu. Apşehirler kızlar kurtarıp şartlar buldu da yiğitler gitmeye ağıldan. Yiğitlerin tövbe emisinin etkisinin barisi var. Tırmışında duval barası var. Şuna göre mene kızlar şehirde apşeydi da cigitler avulda ilenmeler mene karşılık. Ben ziyolan yaşlarca bizim tüketlerine gittim. Yavaşıp oturmalıyız. Mene kilyen siyken bütün dünyada. Sonuçta sizinle tanıştırma, kavuşturma şapırdım bir gün de gittim. Ben daha bir tek şey. Çünkü eğitmesen belki amma bir şey koyup giderler. Amma bu tasınlar bir
Университетларда дәресләр тәмамлана бара студентлар бу очрашуга килә торды. Залда якынча 100-гә якын студент булгандыр. Сөйләшүләрдән соң яшьләргә концерт тамаша күрсәтелде. Соңрак бераз аша булганнан соң төнге дискотекада оештырылды. Шулай итеп татар зыялылары читтән килгән студентларның бер көнен бәйрәм итте. Әмма бу көн тиз тәмамлана һәм икенче көнне студентларны яна шулык иске тулайтырак кичкенә стипендия һәм миңләгән тормыш мәшәкате каршы ала.
Оренбург өлкәсенең Беляевка касабасында шәршәмбе көнне зур каза булды. Мәктәпнең бер өлеше җимерелеп, 5 укучы үлде. Тагын берничә бала имгәнеп хастаханәгә салынды. Бу турыда Оренбурдан Фируза Абсаламова хәбәр итә.
1 октябрь көнне Мәскәү вакыты белән 9 сәгать 30 минутта Оренбурдан 100 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Беляевка район үзәгендә урта мәктәп җимерелде. Харабалар астында калучы 8 кешенең 5-се үлә, 3-се хастаханәдә. Булар барысы да 11-нче сыйныф кызлары була. Җимерелүнең сәбәбе мәктәптә төзәтү эшләре барышында 1-нче катта иске тәрәзәләрне яңаларга алмаштырганда диварларда ярык барлыкка килә. Район архитекторының буйрыгы буенча 342 укучы һәм 32 укытучы бинадан чыгарыла. Ләкин 8 укучы билгесез сәбәпләр буенча уку бүлмәләрендә булмыйлар һәм нәтиҗәдә җимрекләр астында калалар. Әлеге уку барышында сәтү эшләре барган мәктәп 800 укучы сыярлык. Ул 1964 елда төзелә һәм әлеге мәктәптә шул вакыттан бирле сәтү эшләре бердә үткәрелми. Әлеге фаҗига буенча җинаят эше ачылды. Гаепле дип табылучылар ирекләреннән 7 елга кадәр мәхрүм ителергә мөмкин. Бу урта мәктәп укулар үткәрү буенча яраксыз дип табылган. Бердән бу район урта мәктәбенең укучылары кайда укырлар әлегә билгесез. Соңгы вакытларда Россия мәктәпләрендә булган бу вакыйга иң зурысы дип табылган. Шулай да ул беренче түгел. Мәктәп балалары бу фаҗига турында булай дип сөйләделәр.
Мы сидели, ну то как всё затряслось потом. Наши все ученики начали выходить, там пыль, потом закрыли 11 класс, за нами прибежали и орали там. выходите, выходите. Мы через пожарную лестницу побежали.
Все плакали еще. Там одна девочка вот с 5-го Б упала в обморок.
Харабелер астында калуучы 3 кыз ауыр хәлдә Оренбург хастаханасына урнаштырылды. Кызларның берсегенә сөйләшә ала.
Стояли, я хорошо помню. Потом все это разрушилось, мы полетели вниз. Помню, что очнулась, и на мне все плиты лежали, камни. Вот я услышала спасателей, звала на помощь. Потом через некоторое время они откопали.
Мәскәүдән Оренбурга җинаят вакыйгаларын тикшерүчеләр җибәрелде. Оренбург өлкәсендә 3 октябрь көне матәм көне буларак игълан ителде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Программа без ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Бүтән мусульман дөньясыннан бер-бер Кырым татарлары да 30 сентябрьдә Рамазан байрамын каршылап алдылар. Эпсы Кырым җәмәләрендә байрам намазлары кылынды. Бу байрам намазларында яшьларның саны ел-елдан артканын да күзәтмәгә мөмкин иде. Кырым муфтисы Аджи Эмирәли Аблаев мусульманларны Рамазан байрамын хәйрлап чыгыш япты.
Ватанымызда Рамазан айының içerisinde буры шүкүрләр булсын, давасыз, сыкынтысыз буры Рамазанымызны geçirmekteyiz. Ramazan ayı bazı insan için güzel bir kıvanç ve kazanmak sevabını kazanan bir aydır. Günahlarından arınan bir aydır. Bazı insanımız için de günaha batan bir aydır. Çünkü Ramazan ayının içinde insan söylediğimiz gibi dinimizin emirlerine göre bütün bir ayın içerisindeki şeytanlar hepsi elleri ayakları bağlanır. Müslümanlara zarar vermesinler diye. Kimse Müslümana zarar vermeyecek. Müslüman da bir ayın içinde istediği kadar dop dolu, ne kadar canı isterse o kadar sevap kazanır ve günahlarından arınmak için Allah bizlere bu Ramazan ayını vermiştir.
Ләкин Рамазан байрамы да Кырымда мусульманларга каршы ябылган провокациянен белгиленде демеге мүмкін. Карасубасар районы Зуя касабасында казаклар жемиеті кенеде бүйік бір каш кетіріп, оны ерлештірмеге башлаганлар. Буны эшиткен, билген Кырым татар фаалләре ерле дин җәмгыяте каршылык белдереп, кач тикленҗек ергә топланганнар. Монда ерле касаба юл башчылыгы, мәҗлестән Рифат Чубаров ва башка мәҗлес азалары да йетеп килгәннәр. Нәҗидә кертелгән кач коелмаган. Соңдан белле булганына күрә бу кач тикленмәгә ерле хакимиятләр рөхсәт бермәгәннәр. Эм шу мәсьәләнең бер кимсе иҗракомга мөрәҗәгать итмәгән икән. İşte Ramazan bayramı arifesinde Kırım Müslümanlarına kazaklar boylu tırnaklarda bakşış hazırlaganlar. Ama bu sefer onların bakşışını hakimiyetler de Müslümanlar da kabul etmegenlerini görüyoruz. Ukrayna Yukarı Radası'nda koalitsiya inqirazı devam etti. Eğer koalitsiya 2 gün devamında yani 2-3 oktyabr günleri meydanğa getirilmese, prezidentin Yukarı Radanı darqatıp yangı saylavların ötkerilmese hakkında firman çıkarmak hukuku peyda ola. Президент яклы Нунс ве Бют фракциялары озара сөйлешілер кечерселер де демократик коалицияның сақланылмасы бүйік шубе астында қала бере. Нунс, Бют фракциясыны, регионлар фракциясынан берабер президент векалетлеріні қысқартқан қануларыны қабыл әткенінде Гүржістанда оған женкке нізбетті Нунсының резолюциясына қошылмағанды қабатлай. Егер алынған қарарларға президент вето қойса, Бют регионлар фракциясынан ветоны кечмек үшін рей бермемесін талап етті Нунс фракциясы. Бүт үсе егер парламент сайлаулары илан етілсе, олар президент сайлауларынен бірге өткерілмесіні шарт етіп қоя. Нунс фракциясы азасы әділие министрі Николай Анишик үсе бұ юқары раданың компетенциясы дегіл әділиеви тараптан ұйғынсыз сияси яқтан қабыл етілмейдік бір шарт дей.
Не в компетенции парламенту, коли ми говоримо про достокові вибори президента, і з цієї точки зору воно юридично некоректно, а політично неприйнятно.
Україна Югары Радасына олган вазият хакында мен Нунс фракциясына кирген мәҗлес рәисе Мустафа Джемил Огылнен субетлештем.
Böyle bugün haber edildi, Nums'tan 7 firka, 9 firka kirende, 9 firka, 7 firka karşı çıkar dağılmasına, koalisyonun dağılmasına, ya da yani nasıl ulaştı vaziyet sizin frakciyanızda şimdi, ruh frakciyası, nasıl vaziyette siz ruh frakciyasına kiresiz, ne bir gelişuge kediler mi yok mu, anlaş bollar mı, bir şey yok mu?
Ben şunu söylemek istiyorum. Onda 9-10 parti vardı ama o partiler öyle bir ufak ki Kırım Tatarların sayısı gibi kadar değil bile. Latin Amerikan Partisi, Zahis Nikovi, Çizmiyano, Karmazinyası kendilerinin gayri etrafındaki birkaç adamlardan gayri başvuruşları yok. Hiç çok önemli değil. Onda en büyük, en kuvvetli işte partiye vardı. Народный парти, Костенко партиясы, Народный рух и наша Украина. И вот она чешет фикерлер бар. Лесен, бу коалицион дагылмасын нетижесы не олачак? Я да регионарный коммунистлерин бирлеши бир фракция япачак, бутын иксидарын элине алачак, но явынсы үкімет деген бутын комитетлерді де денишмелер олачак, тамам или рус тарафтарлылары бір иктидар олай. О дөйлет үшін бұйык дөйлеке. Он үшін йоллар қадырмақ керек еді, насылыр бір аңлашмалар. Ебет, 100-100 бүйік партисі бізім стекімізім қабыл етмейді. Е, біз де оларын 100-100 қабыл етмейдіміз, оларын стекілерін. Герчек, яны, аңлашма ортада олмасы керек. Лекен, язықлар олсын, әркес böyle keskin kelimeler birbirine karşı kullanılır ve neticede anlaşma olur.
Mustafa Cemiloğlu aytkanına göre birkaç firka, onların arasında ruh firkası da yeni saylarlarga yol açamak gerek degen fikirde tura ekenler.
Birkaç partiyalar bunların arasında ruh da daha birkaçları öler ki nasıl da olsa yeni seçimlerge yol açmamak gerek.
Sözünü devam edip Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu saylarlarının birkaç varyantı olabilir deyip şu varyantlarını farz edip buna ne dedi?
Çünkü seçimler olsa birkaç varyantlar olabilir. Mesela 50% %50'si seçimlerine katmasa sayılmayacak bu seçim olanı. Dünyanın masrafları boşuna gidecek. Sonra daha bir korku var. Eğer de seçimler netice vermese bizim için bu korku değil, bu tehlike değil. Bu da iktidar prezidentin eline geçecek. Onun için de yeni seçimlere karşı adımlar.
Mustafa Cemiloğlu şunu da bildirdi. Eğer de saylovlar ötkerilse bile Nuns frakciyası pek az rey kazana bilir. Mustafa Cemiloğlu Nuns frakciyası 7%'a yakın rey kazana bilir deyip hesaplay.
İkinciden seçimler olsa bile biz o sosyolojik araştırmaların neticelerini biliyoruz. Kim ne kadar oy tahmin olarak alabilir. Yanlışlık onda 1-2% olabilir. Anlaşılır ki Nuns pek alsa 7% ziyade almayacak. Timoshenko'nun procenti de düşecek. Biraz yükselecek komünistler. Litvin de kim daha ziyade alacak. Sosyalistler kırabilir ama şimdi araştırmalara göre onlar da yakın değiller. Ama seçim harifesini belki güçlenirler. Vitrenko'nun partisi var.
Mustafa Cemiloğlu, eğer de bu farzlar tazdıklansa seçimlerden son vaziyet daha da yaramay olacak diye.
Seçimlerden olacak sonra iktidar böyle resmi daha yaramay görünüyor. Onun için bu söylediğiniz partiler işte bir anlaşma yapmak gerek. Bu böyle yolun gitmeyip de bir şeyler yapayık. Koalisyonu saklamak. Ama yazık ki büyük tarafından da böyle konstruktif adımlar yapılmayın.
Mustafa Cemiloğlu bu hafta yukarı Rada'da komisyalar çalışacak idi. Ama bu haftada sesiya ötkerilecek ekin deputatlarının bir kısmı prezident arbiylerge yukarı Rada'nın binasını kolga almağa emir verecek deyip korka ekenler, dedi Mustafa Cemiloğlu.
Komitetler çalışacak idi ama dediler ki sesiya olacak. Onların da korkuları, eğer de demek deputatlar dağılsa prezident askerlerini getirecekti, parlamentini de kapatacaktı, sarp olacak onun korkuları.
İşte Ukrayna Yukarı Radası'nda söyleşmeler, sesiyalar devam etti. Meydanga yanı ya da eski koalitsiya gelecek mi, yok mu, iki günden son belli olacak. Kırım'a ise Ruh Firkası'nın reis mavini Vyacheslav Kovalyov gelip gitti. O Kırım Tatar Tiyatrı'nda yerli meclis yolbaşçıları Kırım Tatar deputatlarıyla konuştu. Bazı rayonlardan bu konuşuge meclis azaları aslı gelmegenlerini de kaydetmek mümkün. Konuştu iştirak etkinler ise çeşit türlü fikirler bildirdiler. Kurultay delegatı İbrahim Çalbaş, biz prezident Yushchenko için rey verdik, o ise bizge bir şey vermedi, dedi.
Проблема одной, собственно говоря, которая формулируется одним словом – восстановление прав нашего народа. Я после того, как пришел к власти президент демократически избранный, которого мы поддержали, мы ничего не получили.
Меджлис рейсінің муавины Ахтем Чигозда, біз президенттің сайлағанда оға қол тұтқан едік. Шымды есе жемаатымыз кескін суалер оғымызге қоя, деді.
Бір чу
ишанч бар эди уларга ве биз уларды каршылаганда жемаатыбыз шапылдатып более бир кубанч менен шимди ким турмаса проблем суалдар коеюн бул мисалы Ковальге эмне үчүн бул дайыма бизден берабер алган достор биз бул сефер болдуки биздин лидерлерибизден дагы гүзел озаран арасында инсанлар тапып жедвелин төпесине койдулар ве
Бөлөлүктен Украинада девам эткен саясий инкыраз Кырым татарларын да тынч коймай демеге мүмкүн. Романияда Костенже шаарында 3-5 октябрь күндөрү кечечек Түрк татар миллий маданий фестивалына 1 октябрда Кырым татар теселли балдар ансамбли, мажлис азалары эп солуп 40 жакын адамдан ибарат делегация жол алды. Фестивалны Түрк татар мусулман демократ бирлиги кечири. Казандан давет этилген ансамблиси бул фестивалге келип оломайжагы да белли болду. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кадырлы тыңдаучулар, шунун менен биз бүгүнкү тапшыруубузду тәмамлайбыз. Программада болган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.